Am făcut mai mult timp voluntariat și încă mai fac, de fapt, la o asociație în care predau limba română unor refugiați din partea arabă, din Siria, Irak, Iran, Egipt. Pe mine personal mă umple cu o energie extraordinară, mai ales când merg la oamenii ăștia în fiecare săptămână și îmi țin ora, cum s-ar spune. Plec de acolo așa, parcă altfel, mai fericită, mai simt că am făcut ceva bun cu viața mea în ziua aceea, că sunt utilă cumva. Și ajutându-i pe ei și făcându-i fericiți, mă face și pe mine fericită.
Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun venit, dragi prieteni! Astăzi punem pe masă un alt adevăr și, desigur, însoțit de provocările sale. Alături de mine a revenit la microfon Betty. Bun venit și mulțumesc!
Bine, v-am regăsit!
Betty, înainte să intrăm în subiectul nostru, aș vrea să te întreb... Ai preferat să treci prin viață incapabilă să uiți ceva vreodată sau să treci prin viață incapabilă să-ți amintești?
Oh, amândouă sunt grave.
Mai să bine... ții minte totul sau să uiți totul, ca să simplificăm?
Mai bine să ții minte.
Preferi să ții minte?
Da.
Nu te încarci?
Păi te încarci, dar și dacă nu-ți rămân amintirile frumoase, cred că e mai dureros.
Chiar dacă alături de amintirile frumoase le vei avea și pe cele mai puțin frumoase.
Corect, corect.
Sau triste, sau drame, eu știu.
Aia e, te obișnuiești și cu ele. Oricum ține minte o mare parte și din lucrurile negative pe care le trăim.
Și încă o întrebare. Ai prefera să ai o imaginație imensă sau o amintire fotografică?
Imaginație imensă. Eu sunt așa puțin artistică și îmi place să născocesc tot felul de lucruri.
Hai să le reamintim celor care ne urmăresc și care sunt pasiunile tale.
Muzica, probabil, cum unii știu deja, poate dacă au ascultat. Poezia.
Deci asta... muzica e pe primul loc.
Da, da.
Îți place așa. Să cânti, îți place să...
Să cânti, să ascult muzică.
Asculți.
Să fredonez, poezia, asta mai puțin știu, și...
O anume poezie? Un anume stil? Un anume poet?
Să scriu eu poezie.
Îți place să scrii poezie.
Și să mai citesc, desigur. Și ce să spun? Natura, urcatul pe munte, e o pasiune.
Și călătorile generale, excursiile,
da,
înțeleg,
da.
Nu? Mai mult muntele decât mediul urban.
Nu, mediul urban nu.
Nici țările străine? Orașele străine?
Lucruri fabuloase. Ba da, adică e
asta
ok
pentru
așa.
Cultură?
Da, sau? Pentru cultură, câteva zile să vezi cam cum arată, ce se întâmplă pe acolo, să vezi obiective pe care le-ai văzut doar în poze.
Te-am invitat astăzi pentru că vreau să vorbesc despre niște chestiuni pe care adolescenții le abordează mai puțin, în general. Adică dacă te apropii de un grup de adolescenți și ești așa curios să tragi cu urechea, mă refer la adulți, ar vedea că nu vor vorbi despre lucrurile astea prea mult. Mă refer la momentele triste sau drame, decât dacă acolo în mijloc apare un erou adolescent eventual care face ceva sau e o aventură cumva. Mă înșel?
Cam așa în mare parte. Depinde, adică de obicei cu prietenii apropiați, cei
poți
mai apropiați,
să
împărtășești și dramele că trebuie să le spui cuiva până la urmă.
Uh-huh, uh-huh. Tu ai acum 19 ani și vreau să te întreb dacă cu grupul tău de prieteni sau dacă poate cu părinții tăi în trecut ai mers în locuri mai puțin vesele, de pildă la un cămin de copii sau la un centru de bătrâni sau, nu știu, ați făcut în vreun fel proiecte de genul acesta de suflet?
Am
cumva
fost...
Cumva să ajutați, să-i ajutați pe alții?
Da, de mai multe ori am fost, de obicei de pe la liceu am fost, am cântat sau de Crăciun și mai ofeream și cadouri la diverse case de copii, am cântat toată și la un azil de bătrâni. Și am mai fost și în proiecte cumva tot pe latura asta de ajutorare. Uh-huh. Chiar dacă nu eram cu prietenii mei, ne-am împrietenit atunci.
Și ai spus că ai fost de-a lungul timpului în liceu. cu ce deschidere te duceai sau de ce te duceai? Aveai chef să te întâlnești cu oamenii aceia care nu erau tocmai roz și nici viața lor nu era așa? Sau te duceai din presiunea de grup pentru că mergeați cu toții?
Nu, adică m-am dus întotdeauna...
Alegând,
chiar dacă știam că poate nu e o situație foarte fericită. Uh-huh. E adevărat că mă duceam și cu un strop de teamă, pentru că nu îmi place să văd oameni triști sau cu probleme. Dar știam că dacă pot cumva să fac un bine sau să aduc un zâmbet cuiva, de ce nu?
Uh-huh. Te-ai gândit vreodată să fii voluntar?
Da, am fost în mai multe situații voluntar.
Mai multe situații, ai experimentat. Prima dată ți-aduce aminte când ai fost tu voluntar?
Undeva în ultimii ani când am început să ies mai mult cumva crescând. Și am
deci fii atentă, ai ales, când te-am întrebat la ce ai prefera, ai ales amintiri complete. Da? Să-ți aduci aminte tot, așa că te rog să-mi spui acum.
Nu mai știu exact care a fost prima, dar am fost voluntară într-un proiect, mă rog, n-a fost foarte lung acela, pe o săptămână, dar am fost undeva, am ajutat la o construcție a unei case, am mai stat cu copilași, erau familii nevoiașe.
Mm-hmm.
Am stat și cu copii, ne-am jucat cu ei, ne-am ajutat la teme, am cântat, am zugrăvit, am învățat multe lucruri noi.
Te-am chemat astăzi și mă bucur că am aflat lucrurile acestea. Uite, sincer, mărturisesc că nu știam că îți place să scrii poezie, deși eu credeam că știu multe despre tine, că te-am chestionat suficient, că îți place să scrii poezie și că mergi la această asociație și predai limba română pentru persoanele străine refugiate în România. Foarte interesant. Na, am aflat și eu lucruri noi împreună cu prietenii noștri. Betty, ai fost la Vama Isaccea, deci ai făcut un alt tip de voluntariat, de data aceasta în calitate de voluntar ADRA.
Da.
Ai fost acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, în urmă,
da.
Pe weekend, pe noapte, ca să fie așa cu cireașa de pe tort, când e mai frig. Am înțeles că ați avut minus 5 grade, adică destul de...
Nici n-am avut telefonul la mine, nu știu ce temperatură mai era afară.
De ce ai ales să mergi acolo? Că mă gândesc că până să ajungi în locul acela, până să-ți faci propriile tale opinii cu privire la ce se întâmplă acolo, aveai presa și presa știm că titrează uneori și exagerat, surprinde senzaționalul sau prinde o imagine pe care o tot propagă până când ajungi să-ți închipui drame extraordinare, nu că nu ar fi, așa că ai plecat cu ceva gânduri contra-acolo, cam ce știai de acasă.
Da, e adevărat. Oricum mai văzusem postări ale altora care au fost concret în același loc și am văzut
și erau obiectivi.
Cam, da, exact. Și cam ce se întâmpla și uh-huh. ce au făcut. Deci știam puțin care este situația și că este nevoie sau... Uh-huh.
Și de ce ai ales?
M-am gândit puțin înainte. Bine, m-am gândit mai mult din prisma faptului că era noapte și mie de obicei îmi place să dorm noaptea. Dar m-am gândit că este până la urmă o ocazie și o experiență de care nu te lovești tot timpul. Se întâmplă din fericire astfel de situații foarte des și am spus că dacă am ocazia asta să merg, trebuie să merg. Pentru că niciodată n-am regretat când m-am dus undeva în felul ăsta voluntar. Întotdeauna am avut ceva de văzut sau de învățat.
Cu ceva te-ai îmbogățit.
Da.
Ce ai văzut acolo?
Oameni cu animăluțe de companie sau fără, cu mașini sau fără, mai fericiți sau mai puțin fericiți, voluntari, mai obosiți sau mai energici. Am văzut de toate.
Mm-hmm.
Acum depinde ce vrei să afli mai mult.
Păi vreau să-mi spui așa în detaliu ce ți-a atras atenția în mod deosebit. Nu știu, poate și din partea oamenilor care lucrează pentru autoritățile statului, aceștia sunt trecuți cumva într-o parte, nu prea sunt băgați în seamă, poate voluntarii care sunt acolo și cum de se explică chestiunea aceasta pe care o spuneai chiar tu, că nu aveai telefonul, dar nici n-ai simțit frigul, chiar dacă era unul relevant, Vama Isaccea e chiar lângă apă, da, bate și vântul, deci mă gândesc că temperatura coboară foarte tare și... Nu cred că sunt condiții propice de a lucra. mai ales că noi plecăm de la un confort al Bucureștiului, stăm pe scaune comode, temperaturi controlate în camere.
Da, păi eu sunt energică de fel și am fugit de colo-colo, așa că m-am încălzit, adică transpiram, apoi mai stăteam, mai nișteam, după aia iar mă duceam, deci n-am avut timp foarte mult să îngheț, că mă mișcam.
Cum ai văzut pe oameni? Cum erau oamenii care făceau parte din Crucea Roșie? Am înțeles că este ISU, pompieri, grăniceri, toți lucrătorii din aparatul de stat.
Erau organele statului. Am apreciat că au stat și ei acolo în frig cu noi, mai mult sau mai puțin, cu pauze, când era mai liniștită situația. Erau organizați, știau exact ce trebuie să facă, aveau corturile amplasate, preluau oamenii.
Erau implicați, le păsa, nu le păsa?
Da. Chiar...
Că până la urmă erau plătiți, puteau să o facă, doar că sunt plătiți.
Chiar am apreciat, mi s-au părut implicați. Știu că mai veneau și ne cereau ajutorul câteodată, veneau și ne întrebau, noi fiind acolo cu alimente și tot ce trebuie, veneau și ne spuneau, uite, n-aveți cumva, nu știu, o cartelă sau avem nevoie de hăinuțe pentru un copilaș sau... Adică veneau și ne cereau și nu ajutorul, deci erau implicați și ei. Cred că nici nu ai cum să fii acolo în situația aia și să fii imun. Ce se întâmplă, n-ai cum
să fii imun. Ce făceai tu concret și ce făceau voluntarii ADRA care erau acolo? Poate că sunt alți tineri de vârsta ta, de liceu, care vor să meargă și ei. Concret, de când ai intrat, povestește-le de când ai intrat la vamă, te-au legitimat, te-au întrebat cine ești?
Nu cred că mai aveau răbdarea și nici timpul să stea să ne legitimeze. Oricum, se știa că am venit voluntar prin asociația ADRA, deci... Nu, n-am mai fost legitimați. Păi, ne-am luat vestele în primul rând. După aceea am văzut că am...
Vestele cu semnul ADRA.
Da, da. Uh-huh. Sau, mă rog, cu un semn de voluntar. Apoi ne-am împărțit pe acolo, am văzut cam cum e situația, care sunt punctele la care stau voluntarii ca să ofere ceai sau mâncare sau diverse lucruri. Uh-huh. Ne-am organizat puțin să vedem pe unde trebuie să stăm. Apoi când veneau oamenii, concret... Pregăteam dinainte, când vedeam că se apropie bacul să oprească, pregăteam ceaiul, puneam în pahare ceai cald, pachetelele erau cu mâncare, am făcut noi acolo niște pachetele cu ce ne-am gândit, sandwich, banană, eventual și ceva de ronțăit.
Deci ceva dulce, ceva sărat.
Da, 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 o combinație așa câte puțin din fiecare și mai aveam și împrăștiat pus, adică puteam să dăm oricui
în cutii separate.
Da, corect. Uh-huh. Dacă avea nevoie de ceva concret, îi dădeam acel lucru. Și când veneau, le dădeam pachetelele, mâncare, ceaiul cald, care era foarte apreciat, pentru că mulți dintre ei erau înghețați, mai ales cei care erau pe jos, se luminau la față mulți dintre ei când ne vedeau cu paharul fierbinte. Și le ofeream ce aveau nevoie. Mai veneau, poate, diverse mămici cu copii și mai aveau nevoie de hăinuțe, ciorăpei sau fular sau căciulă, pentru că era frig, erau înghețați. Și aveam acolo tot ce trebuia organizat, așa că le dădeam tot ce era nevoie în momentul în care veneau. Aveam timp cât stăteau ei la coadă până erau verificați acolo de toate actele. Treceam pe la fiecare și vedeam ce nevoiau.
Și întrebați în ce limbă?
Limbajul semnelor, engleză câteodată, pentru cei care știau. Și... Mai erau voluntari, nu știu exact de la ce asociație, dar erau voluntari care știau ucraineană sau rusă și ei ne ajutau când aveam nevoie să ne
când
înțelegem.
Era ceva
concret.
Mai amplu. Ai văzut mulți copilași? Ai stat pe noapte?
Am văzut. Nu pot să spun că extrem de mulți, că noaptea tranzitul e puțin mai mic. În mașini, da, am văzut mulți, pe jos mai puțini reușesc să treacă noaptea. Însă, da, copilași, din păcate, și bebeluși. Au fost doi bebeluși în acea noapte, de câteva zile chiar născuți. Și știu că am căutat, eu am stat un tip în cortul unde erau puse hainele, încălțămintea și lucrurile de genul și am făcut ordine pe acolo, pentru că e nevoie să se păstreze o ordine. Că tu te duci, iei ceva, cauți ceva în grabă, că ai nevoie pentru cineva, așa.
Dar după fiecare aia vine, cere.
Se face dezastru, nu mai știi de unde stai. Adică e nevoie și de multă organizare pe partea asta, să stea cineva să așeze. Și eu chiar am stat acolo o mare parte din timp și am așezat puțin și am sortat.
În momentele în care era liniște, când
da,
nu
exact,
era
exact,
bacul.
Când era pauză, când după ce oamenii au trecut și noi n-aveam altceva ce să mai facem decât să ne pregătim pentru următorii. Și au venit bunicile mai mult și cereau pentru copilași cu mămicile și am pregătit acolo, am căutat diverse hăinuțe groase și așa și am dat pentru acei copilași.
Este așa o opinie că și am văzut pe Facebook fel de fel de păreri și critici și reacții negative în sensul că dacă trec cu mașina, nu au de ce să fie ajutați. Bine, asta era acum 2 săptămâni în urmă, probabil, sau 1 săptămână, că urmăresc în mod constant știrile și reacțiile pe Facebook. Am înțeles că în ultimul timp lucrurile s-au schimbat și mai mult în sensul că s-a intensificat tranzitul pe jos, adică oamenii vin mai ales dinspre Odessa pe jos, dar atunci când ai fost tu, sau mă rog, cu săptămânile din urmă, treceau destul de multe mașini.
Da, da, da.
Și e așa da, părerea aceasta că cei care trec cu mașina n-au nicio problemă. Au sau n-au?
N-aș spune chiar așa. E adevărat, poate erau câțiva care erau destul de bine. Nu pot
bine organizați.
Da, erau, poate s-au pregătit mai din timp și au făcut bagajelul, erau mai așa, au plecat și a fost ok. Însă, da, cei cu mașinile, să spunem că sunt mai norocoși, n-a trebuit să meargă prin frig, nici pe jos, nu i-au durut picioarele, însă nu erau fericiți nici unii, nici alții. Adică, au fost și cazuri de persoane care au plecat, au auzit, s-au urcat în mașină și au plecat. Pur și simplu. Dar era o familie care erau în tricouri, le era frig, veniseră și a trebuit să căutăm și să le dăm haine. Adică nu înseamnă că dacă erau în mașină, gata, aveau confort și pentru ei situația era foarte bună. Pur și simplu, norocul lor a fost că aveau mașina
și au putut să fugă.
Da, exact. Și-au luat prietena, și-au luat copiii și-au fugit. Și-au fugit mai ușor, fiind în mașină. Însă nu erau neapărat într-o stare mai bună.
Decât ceilalți.
Da. Au fost unii care pur și simplu n-au avut timp să se pregătească sau să-și ia foarte multe lucruri.
Voi nu ați făcut o diferență?
Nu. Adică nu văd o diferență. Pentru că și în mașini am trecut pe la multe geamuri de mașini să le ofer ceai și diverse lucruri sau să-i întreb. Sau și jucărele pentru copii, că erau mulți copilași și le mai dădeam să îi înveselim puțin. Și când treceai pe la toate geamurile, vedeai oameni, chiar dacă erau în mașină și ziceai, ok, ei au confort, nu e foarte frig, le e bine, dar te uitai la fețele lor și vedeai atâta suferință și dezamăgire, deci nu cred că era cazul să facem o diferență în treaba
și
asta.
Și nu ați făcut-o?
Nu.
Fie că erau pe jos, fie că erau în mașini?
Nu, am trecut pe la toți, indiferent. Mhm.
Te mai întoarce?
Da. Mai ales acum că s-a intensificat și e nevoie.
E nevoie și mai mare.
Mai mult ajutor.
Acum când îmi povestești, deja ai lacrimi în ochi. Te-au impresionat în egală măsură oamenii, fie că se aflau la un mașini, fie că se aflau pe jos. Și adevărul este că, da, au un viitor incert, chiar dacă au ceva variante, ca să le spun așa, dar nu știu dacă se vor concretiza, dacă vor ajunge sau nu la finalitate cu ele. Și până la urmă, câtă vreme ești dislocat din casa ta, din locul tău, ce mai contează? Ai spus că te-ai întoarce acolo, în același loc, să slujești din nou. Părinții te-au fost îngrijorați pentru tine? Sau sunt obișnuiți cu tine, plecând și venind?
Puțin. Eu avusesem COVID cu ceva timp înainte, nu foarte mult. Și încă mai eram așa, mai aveam o tuse, nu eram foarte bine recuperată, dar și mama nu era încântată, mi-a zis că, mamă, te duci acolo, stai în frig, așa. Ne-am ciondănit puțin, să zic așa, înainte să plec, dar am zis că nu pot să ratez asta.
Și s-a liniștit când te-ai întors cu
bine. Da, exact, acum sunt mai bine, deci...
S-a agravat?
Nu. Când faci un bine, se mai și întoarce înapoi.
Se mai întoarce și la tine. Frumos. Ce crezi despre viitor?
Viitor. Viitorul este și a fost întotdeauna incert. Adică, nu știu, nu cred că s-a așteptat nimeni acum 2 luni să se întâmple treaba asta și să ajungem în situația asta. Nu mi-imaginam acum 2 luni că eu să ajung în vamă să dau ceaiul cald oamenilor și să văd mame cu copii mici. Deci, niciodată nu știm ce ne așteaptă, dar trebuie să fim cumva mereu pregătiți și să ne detașăm puțin de tot ce avem, pentru că poți să pierzi într-o clipă, așa, într-o bătaie poți să pierzi cam tot ce ai agonisit într-o viață. Cam asta au pățit mulți dintre acei oameni.
Mm-hmm. Și vrei să spui că sunt o lecție și pentru noi.
Da. Da.
Mm-hmm. Acum ești deja anul întâi la facultate.
Da.
Ce facultate faci?
Marketing.
Marketing. Și ce vrei să faci apoi?
În principiu să lucrez cumva în domeniul ăsta sau dacă nu, oricum în sfera aceasta economică. Sau poate cine știe, viitorul este incert, după cum am spus. Adică noi ne facem multe planuri, dar nu se știe niciodată pe cei căi ajungem în viață.
Sau poate că cumva să combini, fiindcă văd că îți place să fii voluntar.
Da, asta clar,
și să combini cu latura umană.
Aș vrea să neapărat trebuie să
se îmbine cele două.
Și oamenii cumva.
Să se îmbine. Vreau să te mai întreb dacă adolescenții care trăiesc în aceste vremuri sunt supuși la lucruri. Acum, tu ești un pic mai mare, ești deja anul întâi de facultate și poți să apreciezi mai bine decât un tânăr care ar veni la microfon și ar fi clasa nouă, decât un adolescent de a noua, clar. Pentru că ai câțiva ani în față și vreau să te întreb dacă provocările ultimilor ani le-au adus un alt stil de viață adolescenților și i-au îndepărtat poate de lucrurile umane. Mă gândesc că am trecut așa de la un pol la altul, am avut pandemia cu restricțiile ei, cu limitării, cu fiecare pe cont propriu. Mm. În casa lui nu ne atingem, nu ne întâlnim, nu dăm mâna unul cu celălalt și am trecut în sfera asta la polul opus, nemai contând neapărat pandemia, pentru că voluntariatul pentru sinistrați sau războiul a început înainte să se ridice restricțiile din România și, nu știu, purtați măști? Ați avut măști?
Da, toată lumea purta măști.
Autoritățile?
Nu ne mai ardea de măști.
Deci am trecut...
Aia era ultima problemă în momentul ăla.
Am trecut de la o situație la cealaltă, adică să stai efectiv unii lângă alții și să te concentrezi, să te apropii din nou de oameni. Mă gândesc dacă ai observat în rândul prietenilor tăi adolescenți cumva o abordare diferită a vieții față de celelalte generații de adolescenți. Nu știu dacă întrebarea mea e prea filosofică, sper că ai înțeles ce vreau să spun.
E, la o primă privire așa, nu e foarte evident. Doar în cazul unora care, din anumite motive, sunt ei.
Așa sunt ei.
Da, așa sunt ei. Și s-au separat. În schimb, dacă te uiți foarte atent, a fost însămânțat un fir de teamă în inima multora. Am observat asta printre câțiva colegi de la facultate și poate și puțin în liceu. Oamenii au devenit mai precauți.
Nu ipohondri. Nu sunt chiar...
Doar câțiva.
Câțiva sunt și ipohondri. Da.
Okay. S-au devenit mai precauți. Adică acum stăm de două ori să ne gândim înainte să punem mâna pe ceva, poate, sau ne aducem aminte să ne spălăm pe mâini mai des. Nu că nu ne-am fi spălat înainte, dar mi s-a implementat chestia asta în minte.
Se mai îmbrățișează?
Eu sunt foarte iubăreață de fel, adică eu îmbrățișez pe toată lumea oricum și în pandemie n-am avut. Eu nu supraviețuiesc fără afecțiune. Unii, da, au devenit așa mai...
Reținuți.
Mai reținuți, mai reci. Eu nu. Cu cine am reușit, am oferit toată dragostea mea. Dar, da, au devenit mai reținuți puțin, mai reci, mai calculați. Poate că s-a mai tocit puțin și din conexiunea asta și empatia față de alții. Simțurile astea ușor, ușor se tocesc când stai mult timp separat, individualismul.
Da, 2 ani, mult. Dar noi nimic, o rezolvăm probabil cu războiul acum.
Da.
Iată,
da.
Acum trebuie să ne implicăm.
Nu, chiar e frumos, adică oamenii mulți au uitat și de pandemie și de tot. S-au mobilizat și au mers și au ajutat. Deci
și se
e un semn bun
că
încă suntem bine.
Ai fost și la Gara de Nord și vrei să revii în ambele locuri.
Da.
Și la Gara de Nord, în egală măsură, este nevoie de ajutor,
da.
Cum și la Văm e nevoie de ajutor, pentru că sunt foarte mulți oameni.
S-a înrăutățit situația, da, și în Gara. E mai
încep să vină din ce în ce mai mulți.
Din ce în ce mai mulți.
Mm-hmm. Suntem pe finalul acestei întâlniri, din păcate nu mai avem timp. Aș vrea să te rog acum, chiar dacă nu te-am pregătit pentru lucrul acesta, să te adresezi tinerilor care ne ascultă, care sunt la liceu, poate n-au chef nici de viață, nici de liceu, nici de nimic, și să le spui care ar fi unele dintre cele mai prețioase lucruri ale vieții pe care să le strâng așa în caseta lor de bijuterii, bijuterii ale inimii.
Experiențele, clar. Și mai ales experiențele de genul ăsta. Oricând aveți ocazia, profitați și implicați-vă. Chiar dacă nu-ți vine să faci treaba asta, când stai întins în pat, poate vezi pe Facebook un anunț sau trimite un prieten că se fac înscrieri pentru ceva, parcă în momentul ăla nu-ți vine. Ești plictisit, ți-e lene, nu vrei. Faceți primul pas, spuneți da, mobilizați-vă. E greu la început, dar o să vedeți că merită. Pentru că vă faceți și vouă un bine prin treaba asta. Și cea mai bună metodă de a-ți da un sens vieții e să-ți iei o responsabilitate și să ajungi să te simți util. E un lucru dovedit și de psihologi. A fost folosit pe diverse persoane care aveau depresie. Și în momentul în care li s-a oferit o sarcină de un anumit fel, în care erau responsabili pentru viața oamenilor chiar, lucrurile s-au schimbat drastic. Deci, dacă sunteți oricum plictisiți de fel și nu sunteți foarte încântați de viața de zi cu zi, cu liceu, cu școală, cu teme, găsiți ceva de genul ăsta care să vă scoată din zona de confort. Pentru că o să vă dezvoltați foarte mult.
Mulțumesc mult pentru ceea ce ai spus, Betty, și te aștept și într-o altă ocazie la microfon.
Mulțumesc și eu!
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei întâlniri. La adevăr și provocare astăzi a fost Betty, o tânără de 19 ani din București. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la adevăr și provocare.